Urte zarra baino lehenago Ugandan utzi genuen Mikel Arredondok Ipar-Afrikan zehar hasitako bidaia. Eta gaur kosolasaldian, telefonan bestalde, Mikel Arredondo bera, Gabriel Aresti Euskaltegiko irakaslea dugu. Egunon, Mikel?
Egunon, Mieltzo.
Zemoz gabiltza?
Ondo, hemen bero-berotan.
Bero-berotan, ego-egualdean baitzaude. Bien bitartean uste dut, zeo zer esan nahi duzula?
Bai, bai, esan nahi nuke, ba, etxetik urrun egon arren, berriak ere ona llegatzen direla, ezta? Eta ba, nahi nuke bidali bezarkada handi bat ba, zenbagarako lagun guztiei, badakite arazoak egon direla eta badaudela, eta ba, bueno, emetik ere elkartasuna eta musu bana. Eta bestetik ere, ba, udaletxekoei utz ezatela kafean txokia pakean, eta utz ezatela ba, euskaldunok daukagune etxe hori eta behar dugun topagune hori ba, pakean utz ezatela, ezta?
Mil esker, bien bitartean, gogoratu urte zaharra baino pixkat lehenago, egun batzu lehenago, Ugandan entzeundela. Ugandatik Ego Afrikako Lurmutur iriraino, ibilbide luzea egin duzu.
Bai, kilometro nahikotxo izan dira, herriak ere, ba, neko desberdinak eta ugari ez. Ugandatik Ruandara pasau nintzen, handik Burundi, Tanzania mendebaldean, Malawi, Mozambike, gero egun pare bat iru Swaziland, eta orain ba, Sudafrikan edo Ego Afrikan Cape Townen nago edo Lurmutur irian.
Hain zuzen, Uganda egoaldean utzi zintugun, hortan zenbait parke, mendi, natura eta bar luze bat.
Ba bai, horre, Ugandan, zonalde horretan muga egiten dute Ugandak, Kongok eta Ruandak, eta hor dauz, Rubenzori eta Zumendi katea, ez da, eta horre, ba bueno, horre gorila famatu horiek bizi dira, eta oso zonalde politia.
Hortik Ruanda eta Burundira, oker ez banabil, historia asko intzun ditugu hemendik, baina zuk igual beste goera batekin topatu zara.
Ba bai, bitu, nire kasuan, bazaten nabenean, ba, Ruandara joan nahi dut, Ruanda eta Burundi, ba, lagun gehienek edo guztiek esango nukenik esaten ziaten, joa, ez joan horrak, kontu zibili, leku arriskutsua da, eta, ba, bueno, ez joan. Ba, nik esan behar baduzio zer, bada, bueltan, mila bider errepikatu jo dela nire buruari, jo, Afrikara ez joan, ez, Afrikatik ez joan, ia, ez, oso herri politia eta oso aberatza aurkitu dut Ruanda, adibidez, da. Ruandara llegatu nintzenean, ba, imaginatu, ez, referentziak izaten ziren, edo baziren, ba, zeran da pelikula famatua, Ruanda Hotel, ba, gizu hor, jutu eta tutzin arteko liskarrak, ez, ba, Kigalira llegatu eta lehenengo ea sorpresa, ezta, esaten duzu, ostras, hau ez da, Afrika. Kaleak, zabal-zabalak, zuaitzez beterik, oso leku politia paseatzeko, oso garbia, oso ondo antolatua, autobusak ere puntual irtetzen dira, hori ez da gertatzen Afrika osoan. Eta, claro, baina aldi berean ere, daukazu zentzazioa da, ba, hau indela amabos bat, urte, ba, hortze, kale horietan, ba, kriston triskantzak, ez, jende pila bat hil zuten. Eta sentsazio hori daukazu, alde batetik oso herri politea eta oso herri, eta jendea ikusten duzunean oso jende modernoa da, ez, bazoaz hiriburuan, bazoaz kaletik eta jendea ikusten duzu, elegante jantzita, ordenadore portatia besopean, da euren artean berbetan, eta ez duzu, hemen ez da zer gertatu. Baina, bai gertatu izan zen, eta gero hortze denboralditzo bat ematen duzunean, eta jendearekin apur bat harremanetan, eta berbetan azten zarenean, bai azten zari gertzen, oraindik ere, ba, gobernutik, hori Kagame da presidentea, ba, aleginak egiten ari dira, ba, esaterako orain, ez dago jutu, ez dago tutzi Ruandan. Dana dira Ruandarrak. Baina, sakonean, azten zarenean berbetan eurekin, bai ondino igartzen da, neu jutu naiz edo neu tutzi. Da, bueno, hor daukazu, ba, konflikto hori oraindik ere apurtxu bat latente, ezta.
Eta Burundin zer modu? Subatzen du bestea beste laku handi hoien inguruan ibili zarela?
Bai, bai, bai. Burundi, ba, betu, Burundi ezberdina da, ez? Ez dago horren, bueno, izan ere oraindik gerran daude, bueno, gobernua eta errebelden arteko ba, konfliktoa ondino ba, badirau, baina esan dezagun hiru talde errebelde egon zirela borrokan, eta hiru horietatik bakar bat geratzen dela ondino aktibon. Nik oso suerte handi hauki nuen, ze Bujumburan, hau da Burundiko hiriburuan, bertako ba, mutil bat ezagutu nuen, eta mutil horren bitartez, errebelde jutu batzuekin elkarrezketatzeko, edo bueno, elkartzeko aukera auki nuen, ezta? Ondino hori, esan dizut, hiru talde egon direla, eta bakar bat geratzen da, ondino, ba, pakea sinatzeko zeretan, ez? Negozioetan. Uste dute, laster sinatuko dutela, haiek esan zutena gaitik, eta dena den herrian ba, oso giro paketsua dago, ez dago inongo problemarik. Baina, bai igartzen da, gerraren aztarna edo hori somatzen da askoz gehiago zerean baino, Ruandan baino.
Bien bitartean, Mikel, ze moduz moldatzen zara hizkuntzarekin edo hizkuntzekin?
Bai, bueno, nagusia izan da eta bada niretzat ingelesa. Ja gero zonalde horretan ba, belgiarrak eta frantsesak izandako herria dira. Beraz, hor hizkuntza bertako hizkuntzeak eta frantsesa da nagusi. Ba, hor beti, ba, beti frantsesa pur batekin ba, moldatu, gero alegindu beti hizkuntze bertako hizkuntzetan ba kaixo, eskerrik asko, ni Mikel naiz eta alakoak apur bat jendearekin harremanetan hasteko eta gero pues alden moduan. Baina bueno, beti keinuak ere geratzen dira, ezta? Baina horre badin ez Burundin bertako mutil batekin eta berarekin ingelesez eta ondo. Ba, ezta arazo handia izaten. Ezta arazo handia izaten eguneroko gauzatxoak egiteko. Gero sakonago hitz egin nahi baduzu, ba bai, horre hizkuntza astopoan.
Eta hortik Ruanda eta Burundik Malawi da, pasa bai. Zinen. Herri lasai alda?
Malawi. Malawi da, nik ez dakite horre herri gehi hori ba, Jamaika aldean, ez da, bueno, Etiopian eta Jamaika aldean. Ba hemen jende gazte guztiekin berbetan hasi eta ba gizu pakea eta maitasuna. Horri gehi marihuana asko erretzen dute eta historia horrekin ibiltzen dira, oso herri lasaia da. Tanzaniatik bertara ailegatzeko baneko bidaia gogorra eukin nuen, eta hori izan zen, pues, relaxin. Irla hor Malawi lakua, oso leku ederra da. Bertan, naiz eta Mozambikeko aldea izan, Malawikoa dira, irla txiki bi, txiki-txikiak, bost kilometro baino txikiagoak. Eta, bakizu, inor bez, playa eta ondartza zuretzat, olako leku paradisako batean, jendearekin arazorik ez, oso herri lasaia da. Oporretako herria, esango nukenik.
Malawitik, aipatu duzun bezala, Mozambikera. Hortan ematen bai. Du, pixka bat, Afrika aldatzen hasten dela.
Bai, hori izan da, nik hartu dudan sentsazio, ez da. Saltzen zara Mozambiken eta infrastruktura aldetik, bueno, iparraldean eskazagoa dira, baina ja Maputora hurbiltzen zarenean bai errepideak, bai autobusak, hotelak eta dana da askoz be esan dezagun europearragoa. Eta hemen Hego Afrikan zer esanik ez, hau da ba, bueno, infrastruktura aldetik Europan leku askotan baino askoz hobeak dira, ezta. Bai, eta horre ja, azten zari gertzen, ba, herri aurreratua guat direla, bentsat, ekonomikoki. Eta Mozambiken, naiz eta orain dela gutxi arte, gerran egon, ba, oso harin altzatzen ari den herri bada. Somatzen da, ba, jendea zelako jarrea duen, ikusten duzu herri osoan eraikitzen ari direla, eta bueno, Maputo oso hiriburu politia da. Nik sorpresa handi hartu nuen, baina boi, politia.
Edo zein kasutan ere, seguru pobrezia agerian.
Bai, Bai, hori bai, hori ba, leku guztietan, ez da, aurkitzen duzu, ba, nahiko baldintza basikoetan bizi den jendea. Herri hori herrialde guztietan. Eta, ba, huetan ere, ba, oin hemen Ciudad del Cabo edo Cape Townerako bidean, ba, olako nintzakit favela hori txabola, herri txikiak ikusten dituzu autobuseko leiotik, ez da. Hori bai, hori. Hori zoritzarrez Afrika osoan ikusi egin dut.
Suposatzen dut, bidaian gauzak egunero planifikatu behar dituzula, baina batzuetan ezin da egin zurezku ez dauden hainbeste gauzengatik.
Hori gertatu egiten da, eta zorionez esango nuke, ezaz, hori da bidaiaren ezaugarria. Esaterako, Burunditik irten nintzen, oso ideia polit batekin, nahi nuen Kigoma, hau da, Tanzaniako mendebaldera ailegatu, eta bertan Tanganika lakua gurutzatu, ezta, badau astean behin ibilbide hori egiten duen itsasuntz historiko bat, Liemba, eta irteten da astero astezkenetan. Eta hiru egunetan Tanganika laku osoa teharkatzen du, nire plana hori izan, eta gero handik Malawira pasau. Astero egiten dau bidai hori, parkuak, baina justo, kasualidadez, ailegatu bertara eta aste horretan barkua izorratuta eta pieza bat edo zer zain zeuden eta barkorik ez. Orduan, ikusten duzu, zure urrengo aste osoko plana jauzi egin dela. Eta zehozer egin behar da, aukeratu eskuan edo eskura daukazu zen aukeren artean, gitzi, kaso horretan, baina trena hartu nuen, handik Tabora, eta esaten duzu, ze pena, ez, itsasontzia ezin izan nuen hartu, baina Taboran bertan, Holandako mutil bat ezagutu nuen, eta berarekin, hango herrizka batera joan nintzen bizikletaz, hango jendearekin egun osoa, guretzako oiaskoa hil zuten, sukaldatu, argazkiak atera, gonbidatuak izan ginen, eta horako festa girotsoa egin zuten guretzako, ez da? Haiek behiak eta zaintzen dituzte, eta orduan haientzako zan argazkiak atera behiak eta zuriekin. Ez dakit, haientzako aberastasun seinalea edo olako kontu, ez? Zan nuen, gero reflexionatu nuen, eta zo, ostia, bitu, barkoa galdu dut, baina hauze irabazi. Da hori da, bidaiak dakarrena.
Garraio
guztietan, gauza eta sorpresa berriak. Batzutan, gauzak galdu egiten dira, bai.
Garraio publikoaren arazoak aipatu dituzu, Mikel. Afrika, bai. Afrika da, eta garraio publikoa nahiko gorra.
Bai, badinotute horre. Lehen esan dizute Malawi izan zala niretzako oporlekua. Malawira llegatzeko autobus bat hartu behar izan nuen, Tabora lehen ointxa aipatu dizudan herri horretatik, teorian 15 orduko bidaia, 43 ordu eman genituen.
Mm-hmm.
Bidai hori egiten.
Afrika.
Eurisasoi laburra, eurisasoi luzea. Oin uste dut zala, eurisasoi laburraren amaieran, baina oraindik ere euria, ez da? Hortze, oso zonalde basati batetik pasatu ginen, da autobusa lokatzetan trabatu inzan, eta bertatik ateratzeko autobusa, gero kamioi bat laguntza etorri zen, kamioi jabe atera behar izan genuen, amabuz bat ordu eman genuen zuhaitzak mosten, errepidea aldatzen, eta errepidea. Kamioi hori aldatzen, eta autobusa atera arte, handik lokatzetatik.
Egunerokoak ere jakin ezagutu nahi ditugu. Mugitzen ezarenean zer egiten duzu, zertan ematen duzu denbora?
Apur bat izaten da, betxo, ailegatu eta egon bazara egun batzutan bidaiatzen, beharrak agintzen dagoena, ez da? Eta da, arropa garbitiko esaterako, ez? Guretzako edo etxean gaudenean garrantzirik ez daukan gauza bat, baina hemen oso arropak itzirekin ibiltzen zara, orduan arropak garbitu, Deskantzatu, apur bat turisteo egin, ba, ibilbidea pentsatu herritik edo hirian zehar, kontaktuan jarri lagunekin, familiarekin, interneten bitartez, alizan eskero deitu, eta ba, bueno, ba, horrelako gauza simpleak dira. Ba, bazkaria da janaria, lo eiteko lekua, garbitasuna eta lagunak eta familia. Eta bueno, gero ba, lekuak eskaintzen dagoena ere aprobetsatu. Baina oso gauza basikotara mugatzen da egunerokoa, eguneroko bizitza.
Jendearekin moldatzen zarela esan duzu, batzuekin bederen, afrikarrak badakigu oroar irekiak direla, baina gizonekin edo harreman, edo emakumeekin harremanak astean desberdintasunik edo baldago edo sumatu duzu?
Bueno, nike horre aipatuko nuke igual herrialdeen arteko desberdintasuna, ez? Iparraldean, hau da, herri musulmanetan emakumeekin harremanetan astea zailagoa da. Bo, esan behar da, Afrika osoan gizona dela kalean dagoena. Eta otro horretan ez dakit ez, asko esatea da dena da ez. Baina bai, ozio denboraldi, aizialdia gizonena dela. Emakumena gehiago da lana, etxea, esaterako ba horre Burundi eta horre mendialdean ibili nintzen herrietatik, eta emakumea da etxea zaintzen dagoena, etxearekin batera ba 4-5-6 ume lurra ere lantzen da. Orduan ba bueno, egun herrien arabera emakume eta gizonekin harremana egitea desberdina da, zailagoa da beti emakumearekin. Hori bai, gero hegoaldera, ba esaterako Mozambikera llegatzen zarenean, hori ikusten duzu ba emakumeak beste rol izan dezagun modernoago bat edo gure ikuspuntutik modernoagoa duela, eta asko zarrezagoa da. Asko zarrezagoa da berarekin harremanetan astea. Ba, autobusean ondoan daukazula, edo tabernan zerreza bat edaten ari zare da, berdintzu gizon ze emakumeekin. Baina, oroar, gizona da kalean eta ozioan edo aizialdian egoten dana. Beraz, errezago gizonekin.
Orain Hego Afrikan zaude Lurmuturiria, Cape Townen, ba, seguru Mandela preso egon zen irla ikusi duzula.
Babetxu, ez hori biazko plana. Badakadaz 4-5 egun, ze astelenean alde ingo dut, eta badokat ba hori, egunero apurtzu bat, ezta? Ba, eta hori bai, hori biazko.
Bien bitartean, bizitatu alduzu iria, pixkat?
Bai. Ba, betu, hemen ni ointzenago erdi aldean, horre Lon Street, Lon kalean, eta oso leku bitzia da, ze alde batetik daukazuz, horre negozio etxe altu hoiek, bankuak eta hoiek, eta tartekatuta, ba, 19. mendeko etxe zaharrak, ezta? Gehienak orain ba, berrituak eta ostatu moduan ba, bueno, berrituta daudenak. Baina oso nazketa politia eta oso herri ba, politia da. Gero, ba, bueno, ba, erdi aldetik urruntzen bazara egunez ez da problema handirik. Gau ez kontu handiago zibili behar da, ba, bueno, hemen ba, kalean violentzia ba, nahiko bada, baina bueno, ez da etxean egoteko moduko, baina bai kontu handiz egin behar da, ibili behar dala. Baina bueno, egunez edo zer bizitatu balda.
Bukatzeko, Mikel, urrengo urratsak edo urrengo egitasmoa?
Bai, ba, esan dizute, astelenean, ja, ba, keitan izan da, apur bat, amaiera puntua, ekialdeko kostaldean, eta ba, hau zan, etxera bueltatu, abioi hartu edo etxera bueltatu, edo abioi hartu eta beste apurtzu bat bidaiatu. Eta bigarren aukera hau hartu dut, beraz nire plana da, oina astelenean abioi hartu eta Burkina Fasora, hau da, ja, mendebaldeko kostaldera salto ingo dut, eta Burkina, Mali, Senegal eta Gambia aldera, eta gero ja iparraldera ba Mauritania, Maroko eta ia etxerantz. Beraz, imaginatzen dute, ba, da berri amaierako, edo, ja, etxean, egon gona zela.
Ez da plantxarra.
Ez.
Mikel Arredondo, Gabriel Aresti Euskaltegiko irakaslea, mila esker eta hurrengo arte.
Bai, zuei.
Hon izan, agur.